Terima kasih Tuhan untuk sidang hari ini. Hari ini kami memulai dengan memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kami perlu belas kasihan-Mu yang khusus. Bahkan sore hari ini kami berdoa bagi pemulihan-Mu yang memerlukan belas kasihan-Mu saat ini. Tuhan, semua gereja-gereja, semua sekerja, semua saudara yang memimpin, semua full-timers, semua saudara-saudari yang melayani, semua orang-orang kudus. Tuhan, kami perlu firman yang Kau persiapkan pada kami sore ini. Tuhan, kami perlu outline ini. Kami perlu berita ini. Tuhan, kami berdoa bagi belas kasihan-Mu. Karena belas kasihan-Mu yang bisa menyinari kami dengan satu terang yang menyingkapkan, yang mewahyukan, terang yang menuduh, terang yang menegur, bahkan terang yang menghakimi, dan terang yang membunuh. Tuhan, kami perlu terang itu. Sore hari ini kami tidak ingin tertutup, Tuhan. Tuhan, kami membuka seluruh seantero diri kami. Membuat kami di hadapan-Mu, memandang kepada-Mu, memandang pada belas kasihan-Mu untuk datang. Tuhan, terangi kami. Tuhan, jamah kami, seperti hanya Kau yang bisa menjamah kami. Tuhan, jamah manusia alamiah, hayat alamiah, disposisi alamiah, kemampuan alamiah, hikmat alamiah, kekuatan alamiah, entusiasme alamiah, gairah alamiah, jalan-jalan alamiah, segala hal yang alamiah yang Kau hakimi, Tuhan. Tuhan, singkapkan. Tuhan, kami mengakui hal ini masih ada di dalam kami. Tuhan, kami perlu terang-Mu untuk datang, untuk menyinari dan membunuh hal-hal ini. Lagi, lagi, dan lagi. Tuhan, kuatkan kami, Tuhan, untuk menanggulangi hal ini. Bahkan menghakimi hal ini dengan diri kami sendiri. Tuhan, kami berdoa pemulihan-Mu tidak dicemari. Pemulihan-Mu tidak dirusak. Seperti dalam kasus Salomo. Tuhan, yang mempengaruhi kerajaan-Mu dan kesaksian-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi pemulihan-Mu hari ini. Tuhan, bersama dengan kami secara intim. Bicara dengan kami dengan secara jujur dan lurus. Tuhan, di dalam garis besar ini, Tuhan, berbicaralah. Amen. Baiklah, saudara-saudari, setelah berita yang sangat mulia kemarin mengenai kemuliaan kerajaan Salomo, kita datang sore hari ini kepada satu berita yang mungkin tidak sepositif, semenarik, atau semulia. Tetapi saya mengatakan bahwa ini sangat-sangat diperlukan. Dan saya mengatakan lebih lanjut, di dalam perkataan yang hari ini, yang saat ini. Menurut pengamatan saya, ini bukan perkataan yang perkataan kritik atau perkataan penghakiman, siapa saya bisa menghakimi, tetapi menurut perasaan saya, menurut pengamatan saya, perkara yang kita jama di dalam berita 5 ini, perkara mengenai kemampuan alamiah berlawanan dengan kemampuan yang dibangkitkan dari kematangan hayat. Saya membaca judul berita 5 sekarang, bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus yang organik, adalah sebuah perkara yang kita hadapi hari ini. Di dalam kata lain, ada faktor yang merusak, ada faktor musuh. Musuh ini adalah musuh di dalam, bukan penentangan yang di luar, bukan penganiayaan yang di luar. Kemampuan alamiah ini, manusia alamiah, atau persona alamiah, ini adalah bagian dari ciptaan lama kita. Dan di dalam proses, di dalam proses diperbaharui dari ciptaan lama menjadi ciptaan yang baru, perkara ini, perkara manusia alami ini harus dijamah. Bukan hanya dijamah dengan cara yang gampang, ya, dengan cara yang ringan, dengan cara yang menyenangkan. Perkara ini Anda perlu melihat keseriusannya. Jika Anda melihat potensinya, potensi dari hal ini berlawanan dengan kesaksian Tuhan, dengan berlawanan dengan apa yang Allah ingin lakukan di dalam ekonominya, maka saudara-saudari, kita akan betul-betul mutlak. Kita akan betul-betul desperate di dalam menanggulangi hal ini, perkara ini di hadapan Tuhan. Ini sangat-sangat serius. Belakangan ini pemulihan Tuhan sangat maju. Banyak generasi baru, orang-orang kudus yang dibangkitkan. Dan secara khusus, saya mengacu kepada saudara-saudara, tetapi ini bukan hanya saudara-saudara, tetapi yang saya sebutkan hanya saudara-saudara. Saudara-saudara muda yang betul-betul berbeban, trainee-trainee yang ada di hadapan saya, sepenuh waktu di tengah-tengah kita, saudara-saudara yang memimpin, yang masih muda, sekerja-sekerja muda, tidak ada satupun di antara kita yang kebal akan masalah ini. Bahkan masalah ini sedang bekerja sekarang. Selagi saya berbicara, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam tanggung jawab kita, dimanapun kita, maka dari itu, ini memerlukan terang. Ini memerlukan penghakiman. Ini memerlukan pembunuhan. Pembunuhan. Perkara-perkara alamiah ini di dalam manusia alamiah. Jika hal ini tidak ditanggulangi secara menyeluruh, saudara-saudari, kita akan melihat seperti di dalam kasus Salomo ini akan menjadi masalah. Dan saya mengingatkan di dalam awal-awal kitab Raja-Raja, bahwa di dalam kitab Salomo, ketika dia masih anak-anak, Yehova mengunjungi dia. Dan Salomo mendoakan perkara hikmat, supaya dia memiliki hikmat. Dan Allah senang akan hal itu. Dan Allah memberikan hikmat itu kepada Salomo. Dan Tuhan tidak hanya menampakkan diri kepadanya sekali, tetapi dua kali. Ini adalah perkara yang jarang. Tuhan menampakkan diri dua kali. Tetapi dia memiliki penampakan Allah. Dan dia memiliki perkataan Allah yang secara langsung. Di dalam dua pasal ini, coba dengarkan. Dan Salomo mengasihi Yehova. Di sini ada satu anak kecil yang mengasihi Yehova. Tetapi saya katakan, saudara-saudari, bahkan kasih itu bukan jaminan. Karena di dalam pasal 11, kalian akan menemukan apa? Salomo menjadi tua, menjadi usang. Di dalam hari-hari tuanya, dia akan mengumpulkan 700 istri-istri. 300 selir. Dan ini semua setelah bukan hanya penampakan Allah, tetapi setelah pembangunan bait. Betapa mulia. Yang saya maksud, Salomo memberkati umat. Salomo mempunyai dedikasi kalau kita bicara tentang bait. Dan kita bisa melihat di dalam doa Salomo yang panjang. Bahkan beban doa yang tepat hari ini, doa yang ditujukan bagi tanah yang baik itu, bagi kota itu, bagi bait itu, ada di dalam doa Salomo. Betapa tinggi doa itu. Dua halaman di dalam Alkitab versi pemulihan kita. Dan setelah doa ini, setelah kekayaan ini, setelah hikmat ini, setelah kemuliaan ini, Ratu Sheba datang. Tetapi dalam jangka waktu yang singkat, manusia ini menjadi bodoh. Manusia ini menjadi rusak, merusak kerajaannya dan kerajaan Allah. Jadi kita perlu melihat sore hari ini, perkara ini, sumber dari masalah ini. Dan sumbernya adalah walaupun Salomo memiliki hikmat Allah dan pengertian Allah, tidak seperti orang-orang lain, tidak ada satupun yang pernah memilikinya. Tetapi perkara ini, perkara kemampuan alamiah ini, menjadi masalahnya yang terbesar bagi dia dan bagi umat Allah. Kita melihat sore hari ini, kita perlu kemampuan yang dibangkitkan. Kita perlu kemampuan kita yang diberikan oleh Allah melewati kematian. Melewati kematian salib. Dan kemudian dibangkitkan dengan elemen Allah. Hanya kemampuan yang dibangkitkan inilah yang berguna di dalam pembangunan gereja, tubuh Kristus. Tidak ada lagi yang lain. Dengarkan saya, saudari, tidak ada lagi yang lain. Saya tidak peduli seberapa pintar Anda, seberapa cerdas Anda, seberapa kamu adalah pemikir yang strategis, seberapa capable Anda, seberapa mampu Anda. Selama Anda tidak melewati kematian, kalau tidak melewati salib, kalau tidak melewati sungai Yordan, ini semua adalah tidak berguna bagi Allah. Bahkan bukan itu saja, bahkan bisa merusak apa yang Allah ingin kerjakan. Dengan ini, mari kita masuk ke dalam garis besar yang sangat luar biasa, untuk membicarakan ini kepada kita. Romawi 1, Salomo menjadi manusia berhikmat dan manusia berpengertian. Namun, karena dia mengambil banyak perempuan kafir dan menyembah berhala-berhala mereka, serta membangun tempat-tempat bagi orang untuk menyembah berhala-berhala, dia kehilangan hikmat dan pengertian yang diberikan Allah kepadanya. Dia menjadi sangat bodoh dan mendatangkan kehancuran bagi kerajaannya. Ada di sini yang saya tidak punya waktu untuk mengatakannya. Kalau saya punya waktu, saya ingin mengatakan kepada orang-orang muda tentang keperluan, bukan hanya keperluan menanggulangi, tidak hanya tinggal di dalam hawa nafsu, di dalam diri kita. Untuk menanggulangi berhala, penyembahan ala-ala lain, dewa-dewa pagan, apapun yang bukan Allah, apapun di dalam prinsip berhala. Dan terakhir adalah masa ambisi, masa gengsi, harga diri. Kita lihat Salomo terlalu banyak yang bisa disombongkan. Seluruh dunia ada di bawah kakinya. Dan ini semua adalah dari Allah. Semua ini adalah dari Allah. Tetapi Salomo sewaktu dia memiliki hikmat dan pengertian yang besar ini, dia tidak memiliki kerohanian. Kerohanian yang tepat. Bahkan kematangan hayat yang tepat. Dengan kata lain, dia adalah manusia yang berhikmat dan berpengertian. Tetapi bukan manusia hayat. Kita bandingkan dengan bapaknya, ya, dengan ayahnya Daud. Daud, ayah Salomo, seorang yang menurut hati Allah, gagal di dalam dosa yang sama, di dalam dosa yang jelek, seperti yang kita tahu ceritanya. Kegagalan Salomo dalam percobaan setani ini jauh lebih besar daripada kegagalan ayahnya. Ayahnya kasusnya hanya satu perempuan. Satu perempuan asing. Salomo 1000. 1000 kali lipat. Dan kejatuhan Salomo dan adalah dia mengumbar nafsunya dengan mencintai banyak perempuan asing. Dan kalian lihat di dalam berita ini, kita banyak menggunakan istilah mencintai. Salomo, waktu kecil, dia mengasihi Allah. Tetapi, kemudian, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa Salomo sepenuhnya berpaling meninggalkan Allah. Tetapi, kasih itu, cinta itu, tidak sempurna. Dia tidak sepenuhnya mengasihi, mencintai Allah seperti ayahnya Daud. Mengumbar nafsunya dengan mencintai. Bukan hanya mengumpulkan, ya, tetapi mencintai. Di sini, saudara-saudari, ada masalah hati di sini. Mencintai banyak perempuan kafir. Perempuan asing. Dan Allah terus memperingati umatnya sebelum memasuki kepada tanah yang baik. Allah memperingati, jangan bergabung dengan mereka. Ini adalah sangat-sangat penting. Seperti khususnya bagi saudara-saudari muda. Tidak boleh ada persekutuan antara terang dan gelap. Tidak boleh ada penggabungan antara orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Ini bukan adalah perkara yang kecil. Karena satu kompromi yang kecil membuka jalan bagi godaan yang lebih besar, lebih serius. Dan ini terjadi di dalam Salomo. Kita memiliki daging yang sama. Kita memiliki hawa nafsu yang sama di dalam daging kita. Dan karena mengasihi, mencintai banyak perempuan asing ini, dia mau merawat mereka, memperhatikan mereka. Dia melakukan sesuatu untuk merawat perempuan-perempuan asing ini di dalam nama cinta. Yaitu untuk meninggalkan Allah. Yang harusnya dia cintai sepenuhnya dengan seluruh hati, seluruh kekuatan, seluruh jiwa. Saudara-saudari, jika kita ingin mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan sampai pada puncaknya. Amin. Bahkan saat kita berkata sekarang, kalian ingat Demas. Demas ini adalah sekerja Paulus yang sangat baik. Disebut oleh Paulus. Ya, tetapi di dalam surat-surat kiriman Paulus yang terakhir, ada ayat-ayat yang sangat menyedihkan di dalam Alkitab. Dan Demas meninggalkan aku mengasihi zaman yang hari ini. Cinta ini, kasih ini adalah masalahnya. Kamu bisa menjadi sekerja, tetapi kamu bisa tetap mengasihi yang lain. Dan kasih ini akan memimpin kamu untuk pergi dari jalan Allah. Pergi dari ministry Allah. Pergi dari ministry zaman ini. Dalam dia meninggalkan Allah yang menampakkan diri kepadanya dua kali, dan dalam dia menyembah berhala-berhala kafir, karena dirayu oleh banyak perempuan asing yang dia cintai. Bahkan kita lihat di sini ada kata cinta di sini. Poin B, Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik selir untuk keinginan mereka. Ini sangat di luar dugaan. Untuk memuaskan keinginan mereka, bukan keinginan Salomo sendiri, tetapi keinginan mereka. Dia membangun bukit-bukit pengorbanan. Bahkan waktu dia masih muda, sebelum bait itu dibangun, dia mempersembahkan kepada Allah dengan bukit-bukit pengorbanan ini. Dan tempat-tempat tinggi. Bukit-bukit pengorbanan ini merupakan berita yang sangat penting. Di bukit-bukit pengorbanan, di tempat yang tinggi. Kita perlu perkataan-perkataan ini. Dia membangun bukit-bukit pengorbanan. Bukit-bukit pengorbanan ini di mana kita menyembah berhala. Seperti orang-orang Kanaan. Dia dirayu. Poin B. Membangun bukit-bukit pengorbanan. Istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Di sini ada perkara hati. Siapa yang kita kejar di dalam hati kita? Apakah kita betul-betul orang yang mencari hati Allah? Salomo, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Jijik, kejijikan di mata Allah, di mata Yehova. Tetapi Salomo pergi dan mempersembahkan kurban bagi dewa-dewi ini demi istri-istrinya, demi gundik-gundiknya. Poin C, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab. Ada namanya di situ, di dalam Alkitab. Di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Satu, selama pemerintahan Salomo, bait dibangun di Yerusalem, dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait. Zaman pembangunan bait adalah zaman keemasan dalam sejarah bangsa Israel. Saya rasa kita perlu mengatakan amin akan hal ini. Ada kemuliaan yang sejati Allah. Kemuliaan sejati Allah. Ya, tidak ada orang lain yang bisa meministrikan ini. Memenuhi tempat itu. Ini adalah zaman keemasan tentunya. Poin 2. Tempat yang unik, Yerusalem. Menandakan keesaan. Sedangkan bukit-bukit pengorbanan menandakan perpecahan. Sama seperti semua perbuatan yang jahat dan najis berhubungan dengan pendirian bukit-bukit pengorbanan. Begitu juga dalam istilah perjanjian baru, semua perbuatan jahat berhubungan dengan perpecahan. Kita akan melihat lebih banyak di dalam ayat-ayat cross-referensi ini. Poin 3, sungguh bermakna bahwa Salomo, orang yang telah membangun bait menurut kehendak Allah, di atas tumpuan keesaan umat Allah, memimpin untuk mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan. Mari kita lihat, saudari. Tangan yang sama, otak yang sama, pikiran yang sama, yang membangun bait Allah dan bukit-bukit pengorbanan. Orang yang sama. Kita, orang yang sama, bisa melakukan hal yang sama. Selagi kita membangun bagi Allah, tangan yang sama, persona yang sama, kalau kita tidak hati-hati, bisa membangun bukit-bukit pengorbanan. Bukankah hal ini adalah gambaran dari kekristenan hari ini? Dan kita tidak kebal akan hal ini. Saya dapat membantu membangun bait Allah. Seperti dalam berita yang baik tentang bait, tetapi saya juga bisa membangun bukit-bukit pengorbanan kalau saya tidak hati-hati. Berhala dan perpecahan. Poin D, ini menyebabkan keturunan-keturunannya kehilangan lebih dari 90% dari kerajaan mereka dan menyebabkan umat pilihan Allah menderita perpecahan dan kebingungan di antara mereka sendiri dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, mereka kehilangan negeri yang diberikan Allah dan menjadi tawanan di negeri asing penyembah berhala. Poinnya di sini, Salomo salah langkah. Bukan hanya menghancurkan dia, bukan hanya membawa kehancuran satu orang, bukan hanya pada masanya, tetapi juga pada keturunannya. Kita bisa katakan bahkan sampai hari ini, penderitaan, kita bisa lacak sampai ke Salomo. Betapa sesuatu perkataan peringatan, tanda bahaya bagi kita. Poin E, kita harus berhati-hati. Bahkan satu kegagalan kecil dalam pengumbalan nafsu bisa merusak kehidupan gereja dan membunuh aspek yang baik dari kehidupan gereja. Tidak ada yang lain yang mencemari kehidupan gereja seperti ini. Pengumbalan hawa nafsu. Tidak ada lagi yang lebih merusak di kesaksian Allah seperti pengumbalan hawa nafsu. Ini membunuh aspek yang baik, membunuh kemuliaan, membunuh ekspresi Allah. Poin F, karena itu kita harus hati-hati, bahkan dalam hal-hal yang terkecil. Saya sangat-sangat menuduh diri saya akan hal ini, bahkan hal-hal terkecil. Hal-hal terkecil, bukan hal yang besar, ini dimulai dari hal-hal yang terkecil. Kita harus berjalan menurut roh dalam segala sesuatu. Amin, saudari. Ini adalah sesuatu perkataan lagi. Bukan perkataan biasa berjalan menurut roh. Tetapi kalau kita melihat, betul-betul melihat daging ini, kalian akan lari ke dalam roh. Kalian akan cari perlindungan di dalam roh. Kalian akan cari jalan ke dalam roh. Kalian akan melarikan diri. Dari apa? Dari hawa nafsu orang muda. Larikanlah diri. Lari dari hawa nafsu orang muda. Seperti Yusuf di Mesir. Lari. Umat Allah, poin F, harus hidup bersama dengan dia, selalu bergantung padanya dan menjadi esa dengan dia. Ini perkataan yang simpel, yang sederhana, tetapi saudara-saudari, saya katakan, kita perlu ini. Setiap saat, bahkan tidak ada satu saat pun kita bisa bergantung pada diri kita sendiri. Hanya perlu satu saat, ya kan, satu momen kita bisa tergoda. Kita perlu saudari hidup bergantung padanya. Kita perlu menjadi esa dengan dia. Karena itu kita perlu berjalan menurut roh di dalam segala sesuatu. Poin G, meninggalnya Salomo adalah dalam kekecewaan yang suram. Kekecewaan, suram. Ini adalah kematiannya. Kemuliaannya jatuh seperti bunga rumput. Dan karirnya yang cemerlang menjadi kesia-siaan belaka. Karirnya yang cemerlang menjadi kesia-siaan belaka. seperti yang telah dia beritakan. Bahkan Salomo menulis Amsal. Apapun yang dia tulis. Coba bayangkan, karirnya yang cemerlang, bahkan pada akhirnya, dia mengatakan bahwa ini semua adalah kesia-siaan di bawah kesia-siaan. Semua adalah sia-sia. Oh, kemuliaan yang sedemikian. Kemuliaan itu. Coba bayangkan, karir yang cemerlang. Romawi 2, kita perlu melihat kegagalan Salomo di bawah terang hayat rohani. Mari kita melihat kegagalannya di bawah terang hayat rohani. Di bawah penyinaran terang hayat. Poin A, Salomo adalah seorang yang bijaksana, tetapi bukan seorang manusia rohani. Seorang yang cakap. Oh tentu, bukan manusia hayat. Kita perlu ada perbedaan. Ini sangat-sangat beda. Sangat-sangat beda. Di dalam penghidupan gereja, kita tidak peduli, kita tidak mempedulikan hanya orang yang bijaksana atau orang yang cakap. Kita perlu manusia rohani. Kita perlu manusia hayat. Kenikmatannya akan negeri yang baik yang diberikan Allah mencapai tingkat tertinggi. Ya, ada tingkat. Ada tingkat kenikmatan akan tanah yang baik, negeri yang baik. Tetapi, namun, karena keukurannya yang kecil dalam kematangan hayat rohani, ukuran kecil dalam kematangan hayat rohani. Dia bukan orang rohani. Mari kita coba bandingkan. Amsal, ya, bagaimana kita mengatur keluarga, ya, semua perkataan-perkataan itu sangat baik, ya, sangat praktis, ya, tetapi tidak ada hayat, tidak ada kerohanian. Mazmur, saya tidak mengatakan seluruh Mazmur baik, tetapi di dalam Mazmur itu orang yang menulis itu banyak Mazmur yang Daud tulis ada kadar, ya, kadar yang lebih tinggi di dalam hayat. Dia dikerat dari kenikmatan akan negeri yang baik dalam ekonomi Allah karena pengumbaran nafsunya yang tidak terkendali. Hawa nafsu, ya, pengumbaran hawa nafsu dapat membuat kita dikerat, dipotong dari kenikmatan akan Kristus yang al-muhid. Poin B. Hikmat Salomo yang diberikan Allah menjadikan dia hebat di dunia pada zamannya. Namun, hikmatnya mutlak ada di alam fisik, tanpa unsur rohani apapun. Hikmatnya adalah bayangan dari hikmat yang riil yang akan datang. Dan ini sepenuhnya berbeda dari hikmat Paulus. Mari kita mencari, mengejar hikmat yang sejati. Hikmat yang asli. Hikmat yang adalah Kristus itu sendiri. Hikmat yang Paulus punya dan Paulus bagikan. Hikmat yang bukan hanya di dalam alam fisik atau alam psikologis. Tetapi hikmat di dalam alam rohani, ya, alam ilahi. Poin C, hikmat Paulus adalah hikmat rohani mengenai Kristus membuat rumahnya di dalam hati kita. Wah, ini adalah betul-betul hikmat yang sejati. Betul? Amin? Coba baca Amsal. Bisa gak kita menemukan Kristus membuat rumahnya di dalam hati kita? Kalian tidak akan menemukannya. Bagaimana kita berjalan dan berperilaku menurut roh? Bukankah ini hikmat? Kamu tidak akan menemukan ini di dalam Amsal. Dan dua roh. Roh ilahi dan roh insani dibaurkan bersama sebagai satu roh. Bagaimana ini? Ini adalah hikmat. Ini adalah hikmat yang sejati. Poin D, rahasia ekonomi Allah disikapkan terutama kepada Paulus. Hari ini, jika kita ingin mengenal hikmat tertinggi dalam alam semesta, kita harus memasuki kristalisasi kebenaran dalam surat-surat kiriman Paulus. Oh, saya senang ini termasuk di dalam sini. Kita perlu jika kita ingin mengenal hikmat tertinggi di dalam alam semesta, hikmat Allah, kita perlu surat kiriman Paulus. Dan kita perlu bantuan dari kristalisasi kebenaran dari dalam surat kiriman Paulus. Dan terima kasih kepada Tuhan atas ministry ini. Amin. Ministry zaman ini telah membukakan hal ini bagi kita. Hari ini, saudara-saudari, kita punya hikmat ini. Dan kita diberikan pengertian ini. Di dalam mata hati kita telah menjadi terang oleh pemberitaan ini. Pemberitaan firman, ekonomi Allah yang ilahi. Dan begitu banyak hal. Di dalam kedalaman firman Allah hari ini, dibukakan bagi kita. Hikmat yang sejati adalah Allah yang terwujud dalam Kristus. Yang telah menjadi hikmat kita untuk berada di dalam Dia, menjadikan kita esa dengan Allah, dan menjadikan kita Allah dalam hayat dan dalam sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Karena itu, kita menjadi karya agung Allah Tritunggal. Puisinya memperlihatkan hikmatnya yang tak terbatas dan rancangan ilahinya. Bagaimana hal ini, saudari? Allah sedang menulis puisi, sebuah karya agung. Karya agung yang paling luar biasa di dalam alam semesta ini. Dan ini adalah untuk membuat manusia Allah di dalam alam semesta ini. Dan hasil dari Dia mengerjakan dirinya ke dalam orang-orang berimannya untuk memproses di dalam penyelamatan organik, ya, kita bisa menjadi sama seperti Dia di dalam hayat dan sifat. Bukankah ini adalah perkataan hikmat? Karya agung ini akan disingkapkan secara penuh suatu hari nanti. Ini akan membuat musuh malu. Dan ini akan menyebabkan puji-pujian di seluruh alam semesta. Baginya hikmat dan kemuliaan dan kekuasaan. Roma 3, Salomo adalah manusia yang penuh dengan kemampuan alimnya, tetapi bukan seorang manusia hayat. Manusia yang hikmatnya adalah karunia, bukan ukuran hayat. Karir yang dia rampungkan adalah bukti kapasitasnya dari karunia hikmat yang diberikan Allah, bukan manifestasi kemampuan dari kematangan hayat. Saya sangat suka meminta semua orang-orang muda pelajari hal ini. Dan ini adalah garis awal yang bagus. Pelajaran-pelajaran dasar mengenai pelayanan, coba baca ini. Ada beberapa bab mengenai daging, ini adalah jalan masuk yang bagus, jalan masuk yang kuat. Untuk mengetahui apa? Kemampuan alamiah, persona alamiah kita, berlawanan dengan kemampuan yang dibangkitkan, orang-orang yang dibangkitkan. Ada juga buku pengalaman hayat, ini adalah buku hayat yang diberikan di dalam ministry ini. Poinnya, kita perlu melihat ada satu perbedaan yang jelas. Apa itu alamiah? Apa itu yang dari hayat? Apa itu yang hanya karunia hikmat yang diberikan Allah? Apa yang manifestasi kemampuan kematangan hayat? Kemampuannya masih tetap ada. Tidak ada pembatalan kemampuan. Tetapi alamnya. Di mana di alam mana kemampuan ini ada? Dan kemampuan yang dibangkitkan ini dari kematangan hayat. Ini berarti berasal dari pertumbuhan hayat. Semakin banyak kita bertumbuh, semakin banyak kita matang. Semakin kemampuan yang diberikan Allah ini melalui pengalaman hayat kita, melalui pekerjaan Allah di atas diri kita, kemampuan ini, karunia ini, diukurkan ke atas kita. Dan kemampuan ini sangat diperlukan bagi pelayanan kita, pembangunan gereja. Tetapi ini perlu bertumbuh, ini perlu matang. Jadi kemampuan ini bukan hanya di dalam alam alamiah, tetapi ada di dalam alam kebangkitan. Kita lihat poin-poin yang luar biasa. Poin A, kita perlu melihat perbedaan antara kemampuan alamiah kita dan kemampuan yang telah melewati kematian dan kebangkitan. Kita perlu melihat perbedaannya. Kita perlu menyadari ketidakmampuan, ketidakcukupan dari diri alamiah dan kemampuan alamiah kita dalam perkara-perkara Allah. Nah, kalau kita tidak melihat hal ini, kita akan merasa, oh kita cukup. Kita ini cukup, kita ini cakap. Seorang yang telah disentuh, dijama oleh Allah, dia akan jelas apa itu alamiah, apa itu kebangkitan. Dia tidak akan percaya kemampuannya sendiri. Dia akan menganggap bahwa dia tidak cakap. Di dalam perkara-perkara Allah. Mungkin kamu bagus dalam berbisnis. Kamu bagus dalam mengerjakan hal-hal bumiah. Tetapi begitu kita membicarakan hal-hal Allah, manusia alamiah tidak bisa mengerti hal-hal yang dari Allah. Hal-hal itu perlu dipahami secara rohani. Dan hal-hal yang ada di dalam hati Allah, di dalam Allah itu adalah tidak ada yang lain selain Kristus. Poin B, kita tidak boleh memiliki kepercayaan di dalam diri alamiah kita dalam perkara-perkara Allah. Sebaliknya, kita harus belajar menolak diri alamiah kita dan melatih roh kita dalam segala sesuatu bagi pembangunan organik tubuh Kristus. Saya sangat suka hal ini. Ada kata menolak. Menolak ini bergantung pada diri kita. Allah tidak bisa menolak bagi kita. Allah hanya bisa menyinari, Allah hanya bisa menyingkapi diri alamiah kita. Tetapi setelah kita melihat hal itu, kita perlu menolak. Kita perlu menyingkirkan, kita perlu menghakimi. Tidak memberikan ruang bagi alamiah ini untuk bertumbuh di dalam hidup gereja. Dan kita perlu, ya, dalam sisi lain, melatih roh kita di dalam pembangunan gereja tubuh organik Kristus. Poin C, dalam pemulihan Tuhan, tidak ada tempat bagi diri alamiah kita. Gereja-gereja dalam pemulihan Tuhan, sebagai bagian dari tubuh Kristus yang hidup, akan dengan spontan menolak apapun yang alamiah. Kalau kamu dan Anda, kalau Anda dan saya tidak mau ditolak, oleh tubuh. Dan kita melihat hal ini, banyak pemberontakan, banyak pergolakan, banyak badai. Pada akhirnya, tubuh Kristus yang akan bangkit di dalam kebangkitan, di dalam alam kebangkitan, alam Allah, akan bangkit menolak hal ini. Menolak. Menolak kayu, menolak rumput. Poin D, dalam pembangunan gereja, setiap hal alamiah di dalam kita harus diremukkan. Saya suka kata ini, diremukkan. Sebelum kita bisa digabungkan bersama, kita hanya bisa terbangun setelah kita diremukkan dalam diri kita. Ini di dalam kidung yang kita nyanyikan. Perkara diremukkan. ini nyata dan sangat diperlukan. Di dalam ministry saudara Ni, menurut saudara Lee, pelajaran rohani terakhir yang saudara Ni tulis satu adalah peremukan manusia luaran. Peremukan, penelanjangan, penghancuran, pembinasaan manusia alamnya. Supaya manusia batinnya, di mana hayat berada, di mana Allah berada, dapat mengalir keluar dan dibebaskan. Pelajaran yang kedua ada tentang pendisiplinan Roh Kudus. Dan pendisiplinan ini mendisiplinkan segala sesuatu di dalam lingkungan kita, di dalam hidup kita, di dalam situasi, di dalam kitab Roma. Yaitu Allah berdaulat. Berdaulat mengerjakan segala sesuatu. Bekerja di dalam segala sesuatu bagi kebaikan kita. Bagi transformasi kita. Anggap segala sesuatu yang terjadi dalam diri Anda ini adalah pendisiplinan Roh Kudus. Jangan pilih-pilih. Segala hal adalah tercakup di dalam Roma 8. Diizinkan oleh Allah untuk menghancurkan manusia alamiah kita. Supaya manusia batiniah kita yang dibangkitkan, roh perbauran kita dapat mengalir keluar, meministrikan hayat kepada anggota-anggota tubuh Kristus. Ini adalah pembangunan. Poin E, kemampuan alamiah itu berpusat pada ego dan menyebabkan kita menjadi sombong, menghasilkan bangga diri dan pemuliaan diri. Kemampuan yang dibangkitkan tidak sombong dan tidak membanggakan dirinya. Jadi, di mana sombong? Arogansi. Memimpin kepada ambisi, pembenaran diri sendiri, pemuliaan diri sendiri. Di mana ini datang? Sumbernya adalah dari kemampuan alamiah, dari manusia alamiah. Ini bukan hanya masalah saya coba supaya tidak sombong, saya coba tidak bangga diri. Ini adalah sebuah perkara manusia alamiah ini, kemampuan alamiah ini ialah yang harus ditanggulangi. Ini adalah manusia alamiah yang perlu diremukkan. F, poin F, kemampuan alamiah itu egois. Dan semua rancangan dan rencananya adalah bagi kepentingan diri. Tanpa memperhatikan kepentingan kehendak Allah. Kemampuan yang dibangkitkan adalah bagi kehendak Allah. Kemampuan yang dibangkitkan telah diremukkan dan bukan bagi diri kita. Dan tidak memiliki unsur diri. Jadi ego dan kemampuan alamiah itu sangat berhubungan. Kamu bisa lihat bahwa ego itu adalah ekspresi dari manusia alamiah. Hal ini, kemampuan alamiah ini, tidak peduli, tidak memperhatikan kehendak Allah. Dia hanya peduli kepada diri sendiri. Pada akhirnya, kemampuan yang dibangkitkan di sisi lain adalah memperhatikan kehendak Allah. Poin G, kemampuan alamiah menyebabkan kemandirian dan kepercayaan diri, bertindak menurut dirinya sendiri, dan menyebabkan kita bergantung pada diri sendiri dan bukan pada Allah. Ini percaya diri sendiri. Kepercayaan diri sendiri, kemandirian, datang dari kebergantungan kita pada kemampuan alamiah. Kemampuan yang dibangkitkan bergantung pada Allah dan tidak berani bertindak menurut diri. Walaupun dia diri itu benar-benar sanggup dan mampu. Saudara ini betul-betul cakap. Ya, tetapi waktu kita berkontak dia, waktu kita jamah, waktu kita lihat mereka, Apa yang kita jamah bukan kemampuannya, bukan kecakapannya. Yang kita sentuh, yang kita jamah adalah hayat. Yang kita jamah adalah roh itu. Yang kita jamah adalah kepercayaan pada Allah. Kemampuan yang dibangkitkan, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan tidak berani bertindak menurut yang diinginkannya. Kalian tahu di sini ada sesuatu yang lancang. Ini adalah tanda yang besar. Tanda yang besar atas kemampuan alamiah sedang berlangsung. Kelancangan. Asumsi. Ha! Kemampuan alamiah tidak memiliki unsur ilahi. Kemampuan alamiah mencari kemuliaannya sendiri dan memuaskan keinginannya sendiri. Kemampuan alamiah berbaur dengan unsur daging dan temperamen. Karena itu, ketika tidak disetujui, kemampuan alamiah menjadi gusar. Kemampuan yang dibangkitkan itu adalah sama sekali tanpa daging. Nah, kemampuan alamiah diikuti oleh temperamen. Temperamen ini adalah daging. Dan kemampuan alamiah, daging, temperamen ini sangat-sangat berhubungan. Bukan hanya kelancangan, asumsi. Bahkan ada hal-hal yang impulsif. Hal-hal yang temperamental. Hal-hal yang berdasarkan gairah sesaat. Ini adalah api-api asing. Seperti api-api asing yang diberikan oleh anak putra-putra Harun. Ini adalah kemampuan alamiah. Kalian tetap bisa menyalakan api. Kalian tetap bisa mempersembahkan kurban tanpa api dari Allah. Tidak ada Allah di dalam api itu. Hanya ada ego. Dan tandanya adalah gampang diusik. Gampang bereaksi. Poin I, kemampuan alamiah itu sementara dan tidak bisa menahan ujian, kemunduran, dan penentangan. Kemampuan yang dibangkitkan, meninggikan Bapa, mengakui kehendak Bapa. Ini Matius 11, Yesus mengatakan kepada Allah, waktu itu, ada orang-orang yang tidak bertobat di dalam orang Israel, yang menolak dia, yang menolak firman-Nya. Di dalam situasi penolakan itu, Tuhan Yesus ya tidak melakukan seperti putra-putra guru yang menyuruh api untuk datang untuk menghancurkan mereka. Ya, sebenarnya dia bisa melakukan hal itu. Hal ini bukan melakukan kehendak Allah, bukan bagi kehendak Allah. Ini adalah kehendak kita. Kehendak Allah itu baik, lembut, penuh dengan kemampuan yang dibangkitkan. Yesus, dia tidak mengecewakan Bapa. Dia tidak kecewa. Dia tidak terusik oleh penentangan itu. Dia tetap meninggikan Bapa. Dia tetap mengakui kehendak Bapa. Poin J, mereka melayani menurut kemampuan alamiah, mendambakan penghargaan atau apresiasi dari orang lain. Mereka yang melayani menurut kemampuan yang dibangkitkan, damba untuk menangkan Kristus, dan bertekad untuk mendapatkan kehormatan, akan berkenan kepadanya. Satu, berusaha menyenangkan orang lain, tetapi yang lain berusaha menyenangkan Allah. Satu, mendambakan popularitas. Satu lagi, hanya bagi kehendak Allah. K, kemampuan alamiah senang memanifestasikan dirinya, dikenal oleh manusia, dan bekerja di hadapan manusia. Kemampuan yang dibangkitkan senang melakukan segala sesuatu secara rahasia untuk menjadi esa dengan Allah yang menyembunyikan diri dan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Kalian tidak dapat melihat apa yang di dalam. Kalian melihat apa yang keluar di luar, tetapi kamu tidak bisa melihat akar yang di dalam. Ada hayat yang tersembunyi. Kalian tidak melihat hayat di dalam kematian. Kalian tidak lihat hayat yang tersembunyi di hadapan Allah. Ini adalah kemampuan atau hayat yang dibangkitkan. Kemampuan alamiah mau dipertontonkan seperti orang-orang Farisi. Poin L. Kemampuan dan kecakapan alamiah yang terpisah dari hayat itu seperti ular meracuni umat Allah. Hayat itu seperti burung merpati menyuplai umat Allah dengan hayat dan membuat kita menjadi seorang yang dalam keinsaniannya mengekspresikan Allah yang limpah lengkap dalam atribut-atributnya yang kaya melalui kebajikan-kebajikannya yang harum. Hayat membuat kita menjadi seperti bunga bakung yang tumbuh di semak duri dan seperti bintang cemerlang yang bersinar di malam gelap. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Betapa satu perbandingan, ada satu perbedaan antara dua jenis kemampuan. Poin M, ketika orang-orang berusaha membawa kemampuan alamiah mereka ke dalam gereja, realitas gereja terhilang. Hanya yang melewati kematian dan kebangkitan yang bisa dibawa ke dalam gereja. Tidak salah dikatakan bahwa gerbang masuk ke dalam gereja adalah salib yang besar. Hanya orang-orang yang bisa melewati kematian, yang melewati kematian itu bisa dibawa masuk ke dalam gereja. Hanya orang-orang yang di dalam alam kebangkitan yang bisa dibawa masuk ke dalam gereja. Romawi 4, ke-41 Raja Israel dan Yehuda berada dalam kedudukan tertinggi. Tetapi mereka tidak berhati-hati dalam kenikmatan mereka akan negeri yang baik. Di sini saya sangat tertuduh, sangat-sangat terjamah, tidak berhati-hati. Banyak hal tidak berhati-hati. Di dalam kenikmatan mereka akan negeri yang baik. Bahkan Daud sendiri tidak menikmati negeri yang baik secara penuh. Kita harus menerapkan contoh mereka kepada diri kita sendiri. Saya pikir kata tidak berhati-hati ini bermaksud bahwa kita perlu memperhatikan hal-hal yang kecil. Di dalam hal-hal yang kecil yang kita abaikan. Hal-hal kecil yang kita rasa, oh ini bukan perkara yang besar. Gak apa-apa ada sedikit kegagalan di sini, gak apa-apa ada kesalahan di sini, tidak masalah yang besar. Tetapi di dalam hal-hal kecil ini, saudara-saudari, ada kecerobohan kita. Ya, ini yang akan menelanjangi kita, mengurangi kenikmatan negeri yang baik itu. A. Akar kejahatan raja-raja yang jahat, seperti kejahatan bangsa Israel, adalah mereka meninggalkan Allah sebagai mata air yang hidup. Dan mereka berpaling kepada berhala-berhala kafir sebagai kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Dua kejahatan ini menenggelamkan mereka dalam air kematian, penyembahan berhala, dan pengumbaran hawa nafsu. Di sini perkataan dari Yeremia. Poin B, hari ini kita adalah raja-raja yang memerintah bersama Kristus dalam hayat melalui menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran. Kita harus berusaha untuk mengikuti teladan Paulus yang bisa berkata bahwa dia telah disalibkan dengan Kristus dan bahwa dia tidak lagi hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Dia berkata bahwa dia memperhidupkan Kristus bagi perbesarannya melalui menerima suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus, suplai tubuh. Amin. Jadi kata di sini adalah kata peringatan. Supaya kita tidak melupakan bahwa kita ini adalah raja-raja hari ini. Seperti Salomo. Untuk memerintah bersama Kristus dalam hayat. Melalui menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadil benaran. Dan hal terkecil, kita perlu memerintah atas diri kita sendiri. Kita perlu memerintah atas kemampuan alamiah, manusia alamiah kita. Kalau kita gagal, maka kita tidak bisa menjadi raja-raja yang sejati. Tidak bisa ada kerajaan di antara kita. Poin C. Dalam kebangkitan, Kristus menjadi roh pemberi hayat sebagai perampungan dari Allah Tritunggal. Roh yang ilahi dan al-muhit ini masuk ke dalam roh kita dan berbaur dengan roh kita yang telah dilahirkan kembali. Menyebabkan Allah dan manusia, manusia dan Allah menjadi satu dalam roh perbauran. Dua roh itu sekarang dibaurkan bersama sebagai satu entitas. Saudara-saudari yang terkasih, hanya ada satu tempat di mana kita bisa mengungsi. Ada satu tempat yang aman dari segala perkara alam, alamiah ini. Semua ciptaan lama. Dan tempat ini adalah alam ilahi dan al-muhit dari roh kita. Dan roh ini, roh Allah telah bergabung, berbaur dengan roh kita. Jadi, mari kita menghabiskan waktu di dalam roh perbauran ini. Poin D, hari ini Allah Sang Roh adalah roh yang al-muhit, roh majemuk, roh yang mengurapi, roh yang mewahyukan, dan roh yang rampung sebagai perampungan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Ada alternatif lain. Ada pilihan lain. Ada tempat lain. Ada hayat lain bagi kita untuk kita perhidupkan. Ada alam lain bagi kita untuk eksis. Dan alam itu adalah alam ini. Roh yang al-muhit. Poin E, dalam pemulihan Tuhan hari ini, kita harus menaruh perhatian yang penuh kepada roh perbauran. Roh itu yang berbaur dengan roh kita, dan kita harus hidup, berjalan, dan berperilaku di dalam dan menurut roh perbauran ini, sehingga kita bisa benar-benar meraja dalam hayat. Roh perbauran ini adalah permulaan dari tubuh Kristus dan akan rampung dalam Yerusalem baru. Amen. Jadi jangan lupakan dua hal ini. Yang pertama, tolak. Tolak hayat alamiah itu dan kemampuan alamiah itu. Kita perlu tidak hidup berdasarkan hayat itu, tetapi bagi hayat ilahi. Bukan berdasarkan hayat alamiah, tetapi dengan hayat Allah. Dan kita perlu apa? Kita perlu mengalami salib Kristus. Mati terhadap diri kita sendiri dan manusia alamiah kita. Dan diserupakan kepada kematiannya. Dengan kuasa kebangkitannya. Segala hal yang alamiah, kita perlu lakukan hal ini setiap hari. Dan di sisi lain, saudara-saudari, kita perlu berusaha untuk hidup di dalam roh yang berbaur ini. Untuk memperhidupkan hayat yang lain itu. Saya telah disalibkan bersama Kristus. Amin. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita hidup berdasarkan kita hidup bersama dengan Kristus ini. Kita melayani, kita bekerja, kita menanggung tanggung jawab. Bukan berdasarkan manusia alamiah kita, tetapi dengan manusia yang baru. Bukan dengan kemampuan alamiah, tetapi dengan kemampuan yang dibangkitkan. Mungkin kita bisa berdoa, dan kemudian ada saudara-saudari yang akan membagikan nikmat.